medailí. Československo má stříbrnou medaili.
Jak dnes žijí bývalí sportovci?
Bývalý rychlostní kanoista Josef Doktor očima Ondřeje Nováka. Když před jakýmkoliv sportovním fanouškem v České republice vyslovíte příjmení doktor, není sporu o tom, že si každý vzpomene na olympijské hry v roce 1996 v Atlantě. Tam totiž rychlostní kanoista Martin Doktor pro mnohé překvapivě ovládl tratě závodů na 1500 metrů. Za tímto senzačním úspěchem stála trenérská legenda a Martinův otec Josef. Skvělý sportovní metodik a mimořádně zkušený trenér je dnes důchodcem. Nicméně svůj volný čas i nadále věnuje sportu, jako asistent svého syna, který je nyní reprezentačním trenérem českých kanoistů. Také se stal manažerem klubu českých olympioniků. Ten se snaží pomáhat bývalým sportovcům, kteří se v době své slávy nemohli finančně zabezpečit a dnes musí vyžít z malého důchodu a často balancují na hraně sociální nouze. Ale o tom později. Teď se na chvilku vraťme v čase, do 3. srpna 1996. Martin Doktor právě finišuje svůj závod na kilometrové trati.
To už je v tuto chvíli jasné, ovšem, kdo jakou získá, to rozhodnou až poslední metru, zhruba 150 metrů do cíle. Martin Doktor na prvním místě, na druhém, oba závodníci, jak Klementěv, tak Zala, ale pozor na Klementěva, který finišuje. Martin Doktor má před sebou posledních 100 metrů, je to, v tuto chvíli to vypadá, přátelé, dobře. Martin Doktor finišuje a nenechá si vzít olympijské zlato, je to tady Martin Doktor na prvním místě, na druhém Ivan Klementěv, který nakonec dokázal přespurtovat Děrdě Zalu. Vážení přátelé, fantazie, je to tady další zlato pro Českou republiku. Martin Doktor potvrdil roli velkého favorita a...
No takhle, on už v tom 95. vlastně měl vynikající úroveň. Tam už jakoby mohl býval vyhrát pravděpodobně mistrovství světa, ale stalo se to, že 14 dní předtím vlastně, nebo 3 neděle předtím dostal angínu, kde vlastně 10 dní byl pod práškama, netrénoval a to tak jsme vůbec nevěděli, jak to dopadne. Prostě dojel takhle, jak dojel dvakrát druhé a to bylo dobrý. V tom závodě byly dobrý podmínky právě. Ve většině závodů ty podmínky nebyly dobrý a i teďka nejsou, protože ty tratě hlavní jsou budované prostě v takových lokalitách, kde je většinou vítr, a nebo kde to je otevřený. Klasickým příkladem je Poznaň, kde prostě jako tam to je loterie, jestli někdo zajede nebo nezajede, protože tam jednak je vítr a jednak jsou betonové zdi v cíli, kde se vracejí vlny a tam teda umění zajet. No, co ještě k té Atlantě? My jsme tam jeli s tím, že Martin určitě nějakou zlatou získá, protože on do té doby vyhrával všechny závody, že jo. On vedl světový pohár, ten taky vyhrál.
Josef Doktor rád vzpomíná. To jsem poznal také z toho, že doma má neuvěřitelné množství archivních materiálů. Kroniky, fotky, novinové články, videokazety se záznamy snad všech důležitých závodů svých svěřenců. To všechno má Josef Doktor ve své archivní pokladnici. Najdete u něj ale i fotografie z doby před jeho trenérskou kariérou. I on sám totiž v rychlostních kánoích jezdil a stal se dokonce mistrem republiky. Nedalo mi to, abych se ho na tuto historii nezeptal.
Tak já jsem měl dvě starší sestry o 6 let a ty dělali tenis od malička, takže to byl vlastně takový můj první sport. Bylo to, my jsme bydleli na Perštinském náměstí, táta vlastnil restauraci Koníček a tam tak to bylo blízko, že jo? Takže jsme chodili na LTC bruslit v zimě a v létě hrát tenis. No tak to byly takové moje první začátky, ale samozřejmě ty nejprvnější začátky byly v Sokole, protože tam se dřív chodilo a tam vlastně chodila celá pardubická mládež od jak živa a bylo to dobrý, protože tam ten základ jako ty sportovci budoucí nebo vůbec všichni, kdo měl trošku chuť sportovat, tak tam ten základ byl dobrý. Na ten Sokol nedám dopustit.
A ta kanoistika se tam vyskytla jak tedy?
Právě z toho Sokola tam jednou přišel Honza Kopecký, což byl předseda kanoistického klubu pardubického. A tenkrát to byl Sokol Pardubice a ono se to pak přejmenovalo na Dynamo všechno, že jo, i hokej. No a tak ten si tam vybíral nějaký kluky a děvčata a měl jsem to štěstí, že jsem mě vybral, takže jsem začal chodit za cihelnu do Loděnice. Ty první dva roky to se přestavovala Loděnice, dřív byla Loděnice v místě, kde byl vlastně naproti starém Jatkách, tam byla naše Loděnice, pak tam udělali park kultury a oddechu, tak tam dali místo nahoře kus, tak se to muselo přestěhovat, takže jedna sezona byla celá pryč. V té době byl tam nejlepší Venca Dolejš a Přemek Dušek. Přemek Dušek v současné době ještě jezdí Masters a je mistr světa v kategorii nad 70 let, takže borec. A tak ty byli nejlepší, no a my jsme tak se na ně jako přitahovali. Měli jsme docela dobrou partu, Venca potom nás začal trénovat a začaly první výsledky vlastně v tom roce 58, 59, v 60. už jsem vyhrál mistrovství republiky.
Ale my jsme si před tím naším rozhovorem povídali, vy jste bohužel doplatil na to, že jste nebyl úplně ten nejlepší v republice a vy jste mi říkal, že jste vlastně po celou svoji profesionální závodní kariéru hrál tak trochu druhé housle, i když jste byl mistr republiky.
No to bylo, až když jsme přešli, já jsem v roce 60 přecházel do kategorie dospělých po mistrovství republiky a v 61. jsem nastupoval na vojnu do Dukly Praha. Tam si mě vybral Franta Čapek, protože jsem vyhrál mistrovství republiky a on byl singlík, mě se taky líbil singl, tak jsem jezdil na singlu. A vlastně si mě vybral a měl jsem to štěstí, že vlastně tím dál vlastně nasměroval moji kariéru sportovní. No a bohužel teda jako v té době to už byli kluci výborní, ten Tibor Polakovič ze Slovenska z Bratislavy, ten byl jeden čas nepřekonatelný pro všechny, pak ho překonal na olympijskou trať na 1000 metrů Honza Jiráň. No a takže tyhle ty dva ty královali. A já jsem pořád jezdil druhý housle, furt jsem byl druhý. Takže mě to už přestávalo bavit a v roce 66, to už jsem byl v Dukle, pátý rok, ale 3 roky už jsem studoval po vojně na fakultě tělesné výchovy a sportu, tak se uvolnil v Pardubicích místo trenéra sportovní základny a právě znova za mnou přišel Honza Kopecký, jestli bych nešel sem trénovat. Já jsem říkal, já mám ještě 2 roky do konce školy a prostě zjistil, že pokud mám po vojně, že můžu přejít na dálkový studium. Takže jsem šel dálkově studovat a nastoupil jsem tady jako trenér sportovní základny kanoistiky.
Ty trenérské začátky, vy jste se vlastně musel všechno učit, tu trenéřinu přece jenom ve 24 letech. Těžký začátek v trenéřině, ne docela?
No, tak ono dá dost, jako když jsme trénovali pod Frantou Čapkem, vlastně tady pod Vaškem Dolejšem v Pardubicích, potom pod Frantou Čapkem v Praze, takže to už jako ty nějaké metody a takové nějaké ty postupy tréninkové okoukáte, ale navíc já už jsem měl 3 roky fakulty za sebou a směroval jsem jako svoji činnost na fakultě k trenérství. Já jsem nechtěl být kantor, já jsem studoval jednooborové trenérství.
Vy jste mi říkal, že jste vlastně jako jedni z prvních v Pardubicích začali dělat dlouhá soustředění pro ty vodáky a pro ty kanoisty rychlostní, což se později ukázalo, že to byl velmi dobrý tah, protože jste měli vlastně základnu mladých a začali jste cílit na ty mladé talenty. Dá se dneska spočítat, kolik vůbec talentů jste vychovali v Pardubicích, když jste byli první, tak jste měli obrovský náskok proti ostatním a pak ty tituly asi přišly.
No tak fakt je ten, že ty děti, pokud chodili do školy, tak přišli na trénink 2x, 3x za týden. Že jo? Navíc ještě většina těch dětí v té době to by museli chodit na housle, na piano a na různé kroužky a tak dále. Takže byli jsme rádi, když prostě přišli 2x, 3x na trénink. A tenkrát mě říkal Honza Kudrna, že Josef, když máš takovouhle možnost, seznámil mě vlastně s Honzou Brzákem, už ještě předtím, že když jsem závodil, a oni byli ty chlapi, Honza už byl důchodce, že jo, s tím jeho bratrem ještě, a oni měli takovou svoji základnu, oni sportovali pořád dál, měli svoji základnu na Podskalí na Orlické přehradě. Tak jsme se tam byli podívat a zjistili jsme, že tam je prostě pozemek, který je vlastní ústřední ústav tělesné kultury. V té době manželka dělala tady ředitelku pro Pardubice toho ústavu a tak jsme to domluvili, že bychom tam mohli mít stanový tábor. No a tím to vlastně začalo. Odjeli jsme tam nejdříve s těma staršíma klukama. První rok, že jo, pak se tam vystřídali mladí. No a ten druhý rok už to bylo tak, že jsme měli kompletní vybavení stanový. Vojáci nám půjčili velký stany, že jo, měli jsme svoje vařiče, svoji kuchyň. moje matka tam, pač byla kuchařka, tak s náma brala si dovolenou, jezdila nám tam vařit. A prostě bylo to tak fantastické, že jsme to udělali, nabídli to rodičům, že prostě můžou ty děti tam být celý 2 měsíce. Když jsme se po těch 2 měsících vrátili, v září bylo lidské mistrovství republiky, tak najednou se zjistilo, že jsou o 3, 2 dál tyhle ty naši, protože oni už byli mladší dorostenci, že jo, starší žáci, některý už byli ve starším dorostu. A najednou se zjistilo, že prostě to je jediná schudná cesta, jak to udělat tyhle ty dlouhodobé soustředění v létě. Rodiče měli vodní pokoj, měli jistotu, že jsou tam prostě v nějakým spolku, kde je kázeň, pořádek a tak dále. No a vlastně se to vyplatilo a my jsme královali potom jako Pardubice mnoho let na mistrovství republiky. Vlastně jsme byli pořád první oddíl v republice z mládeží.
A ty ostatní kluby v republice, jak rychle vás začaly napodobovat v tomto stylu a začaly vás dohánět? To trvalo opravdu několik let vlastně?
No tak oni si museli schánět svoje zázemí a my jsme měli tu výhodu, že bylo tady v republice pár středisek a my byli jedním z nich, že jo. Takže na ty střediska mládeže, ono se to pak jmenovalo, nejdřív to bylo sportovní základna a pak to bylo tréninkové středisko mládeže, no a na ty šly peníze z ústředí, že jo. Takže tam ještě se dali nějaký peníze sehnat, vybavení lodí a tak dále. Čili tam, kde byli dobrý závodníci v těch klubech, tak tam se vlastně udělal, kde byla dobrý základ, tak tam se udělali ty střediska mládeže. A pak se to udělalo tak, že pod naše vlastně střediska byly takzvané spádové oblasti a spadali tam jako metodicky a hlavně teda na ty výcvikové tábory. Jeden byl dlouhodobý v létě a jeden byl v zimě. To bylo tak vždycky 14 dní někde. Takže na tyhle ty akce soustředění s náma jezdili i ty lidi z těch dobrých klubů mimo Pardubice. A je takové, jako taková perlička taky, že jeden rok u nás byla a vlastně začínala na vodě Katka Neumannová na kajaku. Ona totiž bydlela v domě v Písku s Janou Fikejzovou, která u nás byla od začátku. A takže ta ji přivedla hlavně na to soustředění na Orlík, tam začala s náma, no pak byla zařazená k nám. Takže to bylo vynikající. No. Bohužel potom Jana, teda Katka odešla do Prahy, do vrcholového střediska, no a potom přešla vlastně na to lyžování.
Vzhledem k tehdejším podivným poměrům v pardubickém kanoistickém oddílu se rodinná rada doktorů v únoru roku 1994 rozhodla, že se zcela osamostatní a připraví Martina na atlantskou olympiádu. Výsledek stál za to. Zlato na tratích 1500 metrů ukázalo, že se doktorovi rozhodli zcela správně. Mnoho lidí ovšem neví, že Česká republika se mohla z významného cenného kovu radovat už 2 roky před Atlantou, v roce 1994 na mistrovství světa v Mexiku. Tam se ovšem stala podivná věc, kvůli které se i po 16 letech Josef doktor dokáže rozčílit.
Martin dojel třetí a byl to v podstatě podle expertů, to byl minimálně mrtvý závod. A Martin dojel třetí, už se oblíkal, jako už šel na to, už byl oblečený, už šel na vyhlášení, to je právě to Mexiko, kde jsem nebyl, že? Kde jsem to neviděl na svý vlastní oči. Ale potom prostě najednou zase zdržení, odložení toho vyhlašování a řekli, že prostě byl třetí Rumun a Martin, že byl čtvrtý o 4000 vteřiny. Je to prostě do dneška, to je nesmysl, protože atleti měřej na setiny a kanoisti, kde ta, u atletu je dráha, nevím, 12 metrů dohromady na šířku a tam je 100 metrů třeba, že jo, no tak jako na 4000, to je prostě takový výmysl kanoistiky, ale nedá se nic dělat, prostě byl to závod, řekli, že to, kde byl čtvrtý, tak byl čtvrtý.
Takže skvělý úspěch. Vy jste se vlastně v 90. letech jako trenér rozhodl, že se utrhnete, jak se říká, z Pardubic a založíte si vlastní oddíl v Sezemicích. A potom tady ten přechod, když jste si udělal vlastní klub v Sezemicích, ten nastal kdy?
Ten nastal až v roce 95. 1. ledna jsme vlastně založili klub. Tady byly nějaké neschody v těch Pardubicích. Martin vlastně v podstatě už tady netrénoval jen tak nějak v létě, nebo to, protože byl v Praze ve škole, že jo? A když měl volno čas, tak jezdil za mnou, v té době už jsem trénoval naplno vlastně, na dálku, tak jezdil za mnou do Düsseldorfu. Takže tam to začalo trošku být výborný, ale pak došlo k té situaci, že chtěl jsem odjet s ním na mistrovství světa do Mexika a ten klub mě nedal dovolenou, přestože jsem jako měl na ní nárok, že kvůli 2 dnům, že začíná znova nějak škola, že bych to nestihl, takže No tak já jsem prostě neprodloužil smlouvu, zrušil jsem tam smlouvu s nima. Já jsem měl podepsanou na rok a oni chtěli dál, teda abych tam byl. Tak jsem se vrátil a pak jsem se naplno věnoval Martinovi. Z začátku jsem neměl jako kde působit, že jo. Sice jsme měli nějaký kačky vydělaný z Německa, ale tak jsem byl 3 měsíce prostě doma, dával jsem si dokupy věci a všechno. A pak mě ředitel Manduc vzal na sportovní školu, kde jsem vlastně působil 2 roky. Pak už jako začal s tím Martinem spolupráce na Ostrov. V 95. Martin získal 2 stříbrné medaile na mistrovství světa v Duisburgu, což byla bomba. No a už to šlo, už to bylo jako... Já jsem ale vynechal jednu kapitolku takovou, že já jsem dělal 10 let vlastně ústředního trenéra mládeže a v roce 88 jsem nastoupil jako olympijský trenér. Tak po 2 letech, když přišla ta sametová revoluce, tak ta parta, která jako musela odejít kvůli výsledkům, a byl jsem tam já místo nich, na základě dobrých výsledků z mládeží, já jsem trénoval i reprezentační družstvo mládeže, že jo, v té době, tak využila tyhle ty věci a změnili stanovy, a zrušili reprezentačního trenéra kanoistiky a udělali svazového kapitána a zase tam dali toho zpátky, který to předtím jako zkazil a on tam vydržel teda do té Barcelony a potom musel odejít pryč, protože zase nebyly výsledky.
Ty lidé to museli vědět, že přeci to nebude ta správná cesta.
No to je dlouhá historie, tam prostě byla taková parta lidí, která prostě přidržela po sobě, při sobě a jim nešlo o výsledky, šlo jim jenom o sebe a o to, aby měli jejich kluby peníze a tak dále. No to prostě nebylo, v té době nebyly žádný v podstatě výsledky kanoistický.
Ještě mě zajímá jedna věc k vaší trenerské kariéře. Slyšel jsem z různých stran, jako od samotných kanoistů, tak samozřejmě i od dalších lidí, kteří se sportem zabývají, že kanoistika ve svých dobách, třeba i za socialismu, trošku zaváněla dopingem. Vy osobně jste se s tím někdy setkal? Někdo se vašeho svěřence pokusil nějakým způsobem, tímhle způsobem tedy poškodit, nebo jak se říká v uvozovkách mu pomoct, i když to vlastně žádná velká pomoc není ve finále, když se na to přijde?
Tak já to jemu úplně z druhé stránky. Já jsem měl výborného kamaráda Jardu Brože, který na používání tohohle, dá se říct, zemřel, že jo. A v té době to začínalo, já jsem prostě byl, okamžitě jsem prostě se zařekl, že to bych v životě neudělal, abych nějakému svému svěřencovi něco takového dal a to jsme dodrželi až do konce. Můžu vám říct, že Martin na jakýkoliv závody přijel, všude byl dopingová kontrola, všude byl Martin první. Takže my jsme vůbec toho neměli strach, protože to si naopak hlídal a naprosto čistý. Jedna taková perlička, že tenkrát jsem vyhodil dopingovou kontrolu, která přijela na hotel Zvíkov, kde jsme měli soustředění. Byli to shodou okolností švédský Češi, který jako jezdili jako po kontrolách a oni si tady zařizovali své věci a přijeli tam v 10 hodin večer. Tak jsem je vyhnal, říkal jsem, přijďte ráno 6, nebo si tady počkejte, ale Martin už odpočívá, už spí a nebudu ho budit. No tak tenkrát měli strach naše domingová laboratoře, jako to můžeme, jako, že to můžou diskvalifikovat a tak dále. Já jsem říkal, nemůžou, protože tam jsou svědci, že by byl nabídnutý hotel, ať si tam počkají do rána, že prostě ráno jim je k dispozici.
Já jsem se taky mimochodem ve spojení s dopingem dočetl na internetu, že vy jste údajně prohlásil o někom, že zobal, ale vy jste mi to popřel, že jste to v životě, že vás prostě někdo chtěl poškodit. A přitom do dneška vlastně na internetu jsou články, že vám hrozil 4letý distanc, že byste nemohl na závody, které pořádá Mezinárodní kanoistická federace. Víte vůbec, kdo by to mohl udělat, aby vás poškodil, že za vás vlastně prohlásil něco takového, že vy jste říkal, že někdo zobe, konkrétně to byl, myslím, Maxim Opalev a ještě další závodník. Řekl jste to nebo neřekl, protože těch zpráv je spoustu?
Ne, to se dávno vysvětlil, já sedím, že to je na internetu ještě. Jeden aktivní, velice aktivní novinář prostě byl prostě tak aktivní, že napsal, na jedné tiskové konferenci se na to ptal a já jsem jako na to odpověděl, že jako já nemůžu říct, jestli někdo dopuje, konkrétně se ptal na Opaleva a na Dietmera. Jestli někdo dopuje nebo nedopuje, že prostě všechno tomu může nasvědčovat a nemusí, že ta charakteristika jejich svalů a tohleto, že by tomu možná odpovídalo, ale že to, jako to si musí každý domyslet sám, nebo ať tě chytí antidopingová kontrola. A ten článek vyšel, když jsme jeli do Sevilly. A tam to vytáhl jeden trenér, který je Čech a trénoval německý tým. tak to vytáhl přímo na to a tam si mě zavolali v Seville, že jako jsem to řekl a že budu mít dištanc a takovýhle řeči. A já jsem říkal, tak nejdřív mě to musíte dokázat, že jsem to řekl. A za druhý ten článek, který mě ukázali, tak já jsem říkal, ten jsem vůbec neakreditoval, to může napsat kdo o vás, co chce. A tím to pro mě skončilo a skončilo to pro všechny, to se dál nerozmazávalo. Ten novinář měl z toho nějaký problémy s federací, to nevím, jak to vyřešil, ale táhlo se to údajně asi půl roku.
Trenér po návratu z mistrovství světa v Sevě na tiskové konferenci uvedl, že ho nikdo z Mezinárodní kanoistické federace neinformoval o trestu, jenž by mu do konce roku 2004 zakazoval účast na mezinárodních soutěžích. Ten měl podle agentur dostat od exekutivy federace za nepodložená narštění z dopingu Němce Andrease Dittmera a Rusa Maxima Opaleva. Podle jiných zdrojů však mělo jít pouze o návrh na distanc. Trvám na tom, co jsem řekl, i když to nemohu dokázat, uvedl Josef Doktor.
Pojďme se teď věnovat jiné části toho, co teď děláte, tedy kromě toho, že jste asistent trenéra reprezentace Martina Doktora. Vy jste člen klubu Olympioniku, který vlastně má za úkol, nebo jeho manažer, a ten klub má za úkol pomáhat sportovcům, kteří si nestihli, dá se říct, ve své kariéře vydělat natolik, aby dnes byli bezstarostně v zařízení a nemuseli si dělat žádné starosti o peníze. Ten popud vznikl z toho, že jste měli hlášky o tom, že je hodně takových případů, že ti sportovci jsou vlastně kteří dnes i na sociální hraně.
Existuje klub Olympioniku, kde jsme zařazeni vlastně všichni, kdo se přihlásili a byli akreditovaní na olympijských hrách, na kterýchkoliv, ať měli úspěch nebo neměli úspěch. Prostě kdo byl akreditovaný, tak je Olympionik. A ti, co jsou přihlášeni, tak se združují pod Českým klubem Olympioniku v Praze, kde je prezident Olda Sujanovský, bývalý veslař. V poslední době, nebo respektive ne v poslední době, ale před pár lety už se začaly dělat jako regionální kluby. Jako myslím, první regionální klub existovala Morava, Jižní Morava, to znamená, že tam okolí Brna a tak dále. Že teď je druhý, je, respektive takhle, už máme pět těch klubů. A my jsme byli poslední východní Čechy, který nebyli registrovaný jako regionální klub. No tak mě kluci vyhecovali, že jsem v důchodu, abych trošku to tady dal dokupy a tak dále. No tak jsme to začali dávat nějak dohromady. Zjistili jsme, že už Láďa Falta, střelec, že zkoušel udělat v Hradci nějaký takový ten, ale nemělo to nějaký úspěch. Tak jsme dali prostě hlavy dohromady. Podmínkou bylo 25 členů, že musí být v regionálním klubu. My tady máme výborný hokejisti, že jo? V Jihlavě jsou výborní hokejisti, tak jsme dali dohromady a olympijský výbor nám to schválil. Region východní Čechy, kam spadá kraj Pardubice, Hradec a kraj Vysočina. No a teď to rozjíždíme, máme to vlastně první rok máme za sebou, myslím, že jsme udělali dost dobrý kus práce, ale tím hlavním posláním, jak jste říkal, podpora těch starších olympioniků, kteří v té době byli hvězdy pro národ a všechno, že jo, a prostě teď jsou třeba některý na hraně, mají nic než ten důchod a vlastně proti těm sportovcům, kteří sportují v poslední době, tak je to prostě takový, jako takový nepoměr veliký. No a existují možnosti, jsou prostě sociální nějaký, řekl bych, jako i příjmy pro olympijský výbor, takže z toho jdou nějaký peníze. A potom sponzoři se schání různý, že jo, to jako, který tomu fandí a vlastně můžou dát do toho nadačního fondu nějakou korunu. No a pak se ty peníze podle potřeb, respektive podle požadavků, ono to není jenom, že se dávají peníze, že jo, platí se lázně, platí se rehabilitace, různý takový, se dělají akce pro tyhle sportovce, pro ty členy. Setkání olympioniků, pomáhají třeba při, když je vyhlašování nejlepších sportovců v krajích, v městech, v okresech, tak tam předávají ceny a tak dále. Čili propagace je to vlastně naším úkolem, je propagace olympionismu a jedna ta část z toho je i pomáhat těm starším sportovcům vynikajícím, který jako bohužel nemají možnost někde už získat větší finance.
V podstatě dá se říct, že tahle práce pro tenhle klub olympioniků vás nějakým způsobem naplňuje, že to je takové završení té vaší trenérské kariéry?
No tak mám v důchodu co dělat teďka, no. Je to dost práce teda s tím, že dá dohromady třeba seznamy a tyhle ty věci, to vyžaduje trpělivost a schánět to různě po archivech a dopisovat si se sportovcema. Ale nakonec jsme ten seznam už dali dohromady, mám na mysli třeba seznam všech jejich výsledků, i když to není úplně kompletní, ještě určitě se doplní nějak, protože my jim to dáme k nahlídnutí, teď si to ještě opraví ty věci. Že? Měli jsme třeba takový problém, že jsme tam měli jednu členku, která byla ve stříbrné štafetě z toho Sarajevo, kde byla i Květa Jerijová a ta dáma se prostě jednou vdala, jednou se rozvedla a startovala pod jiným jménem, než je teďka vedená v seznamu. Že? Tak ale dohledali jsme to a nakonec se zjistilo, že to je bývalá reprezentantka Švůbová, jmenuje se to magistra Dagmar Hromádková.
Nicméně já si vybavuji, že není to tak dávno, co skokan na lyžích Pavel Plos, který se později dostal do parlamentu České republiky, tak se snažil prosadit zákon, který by zajišťoval právě olympionikům nějakou alespoň drobnou rentu na to dožití, protože si opravdu nestihli vydělat na ten důchod dostatek peněz. Neprošlo to, řekněte upřímně, vy osobně jste byl podporovatel tohoto zákona?
No já samozřejmě jsem ho podporoval, ten zákon neprošel o jeden hlas, nicméně jako myslím, že to bylo nějak prostě jinak podaný, že ty lidé v tom parlamentu to nepochopili, že se prostě nejedná o žádný dobrodary, ale že se jedná o zviditelnění, nebo o ne zviditelnění, ty zviditelnění byly ty lidi, ale v době, kdy prostě sport se nesměl dělat jako profesionálně, na rozdíl od Mineška, že, kde to vypadá úplně na jiný úrovni, ale neměli šanci si prostě nějakým způsobem našetřit peníze třeba na stáří. Že?
Poslední dvě otázky na vás mám. Ta první je, sportujete ještě dnes, pane doktore?
Velice málo, velice málo.
A když už?
Tak na běžkách, na lyžích nebo tak. A jinak na kole jezdím, no, to si jako zasportuju sám, ale že bych sportoval jako pravidelně, nebo to už ne. Já jsem skončil někdy mezi 40. a 50. letama a to mě stačilo.
Náš pořad se jmenuje Jak dnes žijí bývalí sportovci, tak jak dnes žije Josef Doktor, je spokojeným důchodcem, dá se říct?
Dá se říct, že spokojeným důchodcem.
Ze všech bývalých sportovců, se kterými jsem měl možnost natáčet pořad Jak dnes žijí, byl, aniž bych chtěl ostatní nějak urazit, Josef Doktor ten nejvstřícnější a nejpříjemnější společník. Dokazuje to i jedna úsměvná historka. Potřeboval jsem archivní záznam závodu Martina Doktora z Atlanty. Josef Doktor ho měl na staré kazetě, ale jeho video nebylo zapojené. To ovšem nebyla žádná překážka. Nejprve se pokusil sehnat digitální záznam přímo od komentátora Vojtěcha Bernackého z České televize. A když u něj neuspěl, začal obcházet sousedy, zda by neměli funkční video. Hned u druhých dveří byl úspěšný a tak jste ten zmiňovaný záznam mohli dnes slyšet i vy. Josef Doktor mi pomohl, ačkoliv mě znal asi 45 minut. Zřejmě má pomáhání druhým v krvi. Budu mu držet palce, ať peněz pro bývalé a dnes třeba velmi nemocné a sociálně slabé sportovce sežene se svými kolegy co nejvíce. Jak dnes žije bývalý rychlostní kanoista Josef Doktor, vám představil Ondra Novák. Naslyšenou příště.